Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Poďme sa vrátiť teda do roku 1968. Asi nikoho neprekvapí, že čo sa dialo v tom roku, ale poďme si vypočuť, ako to prežívala pani Irena.
Ja som práve zmaturovala počas Československej jary. To bolo úžasné obdobie, že neexistovala cenzúra, že som objavovala aj dejiny Československa, nie také, ako nám to hovorili v škole, že odrazu som začala čítať noviny a rozhodla som sa, že budem novinárka. Mala som 18, všetko sa mi stalo byť úžasné, zmaturovala som a odišla som do študentského tábora do Francúzska. A tam ma zastihla okupácia, tam 21. augusta postavili do trávy, my sme tam pracovali v lese, tam postavili rádio, transistor a francúzske rádio stále hlásilo l'occupation de la Čekoslovakie. Bol to neuveriteľný šok. Ja som tušila, že moji rodičia budú chcieť emigrovať, lebo moja mama už chcela v 50 rokoch odísť a vybavovala dokonca taký útek cez Polsko. Sa dohodla so švédským veľvyslancom a potom, keď sme sa vrátili, ju zatkli a odsedela si rok vo väzení práve za prípravu teda k úteku, ale to samozrejme nevedeli, alebo to by si odsedela o mnoho viacej. No ale potom už v 61. vlastne prepušťali politických väzňov a môj otec mal právnickú kanceláriu v Bratislave, ale tu mu zhabali a on bol ako buržoázny živel, ho poslali do kamenolomu pracovať ako pomocného robotníka. Takže nemohol ani u nás žiť, teda nás samozrejme vyhostili z Bratislavy a preto sme prišli do Trenčína a sme tam žili spolu so starou mamou, ktorej vlastne tiež zhábali polovicu domu a my sme tam dostali dve izby. No také, ako to nemusím teraz všetko vysvetľovať, som to aj opísala v mojej knihe Na slepačích krídlach. No a preto, keď teda prišli vojska z Varšavskej zmluvy, tak moji rodičia tušili, že sa diktatúra zase vráti. Ja sama som nechcela odísť, ale ako čo som mala robiť, mňa sa nikto nič nepýtal, tak ja som potom z Francúzska prišla do Viedne a vo Viedni už ma čakala matka. Otec s bratom boli v Nemecku, no a matka chcela ísť do Kanady, ale pred kanadským veľvyslanectvom bolo veľmi veľa našich ľudí, dokonca tam stanovali. A jeden nám povedal, že Švajčiarsko prijíma československých utečencov bez vízy. To bolo rozhodnutie švajčiarskej vlády, že nás nebudú akože brať individuálne, ako sa inak berú utečenci, že sa ich pýtajú na ich prenasledovanie a podľa toho sa určí, či ich príjmu alebo nie. Takže my sme išli našou škodovkou cez Rakúsko, švajčiarske hranici, ináč veľmi dojemne na mňa pôsobilo, ale aj tak čudne, že nás Rakúšania zastavovali na ceste a pýtali sa, kam idete, môžeme vám pomôcť. Bolo to dojemné, ale bolo to aj také akože presne, že odrazu z jedného dňa na druhý sa človek stáva utečencom a druhí ľudia mu chcú pomôcť. Akože my sme samozrejme hovorili, nepotrebujeme pomoc a ideme do Švajčiarska. Prišli sme do Švajčiarska, čo môžem povedať, ja som plakala celý čas, ja som nechcela nikam ísť, nič som nevnímala, jediné, čo bolo také krásne, keď sme prekročili hranicu, išli nám oproti dvaja mladí muži a jeden sa pýtal, kočky, hľadáte lágr? A vtedy som si uvedomila, že o, Česi emigrujú spolu s nami, že to je dobré. Akože nie sme v tom úplne sami, že existuje táto nejaká spolupatričnosť. A môžem povedať, že pre emigrantov alebo utečencov, my sme vtedy o sebe hovorili, že sme emigranti, že je veľmi dôležitá tá svoja etnická skupina tých prvých, tie prvé chvíle, prvé roky, pretože ten šok z tej hosťovskej krajiny je taký silný, že človek to nemôže len tak vydržať. My sme prišli, neboli vtedy žiadne také utečenecké nejaké tábory, takže nás iba vypočúvali vojaci v kasárni a tam v telocvični už boli také polné lôžka a tam boli naši krajania. A my sme tam ale vôbec nezostali a išli sme ďalej a prišli sme do Bazileja a tam sme náhodou stretli známych mojich rodičov, ktorí povedali, tu sa môžete ubytovať v hoteli. Čiže vtedy boli aj k dispozícii hotely pre nás, kde sme mohli zostať niekoľko týždňov. A ja som potom hneď chcela ísť na univerzitu, ale naša maturita nebola ako uznávaná, takže som išla na taký poloročný kurz do druhého mesta Fribourg a tam som sa učila nemčinu, potom sme mali švajčiarsky nejaký dejepis a angličtinu. Potom som urobila skúšky a išla som na univerzitu v Bazileji. No, čo môžem k tomu povedať, že som sa cítila veľmi nešťastná. Chcela som sa vrátiť domov, ale mi bolo úplne jasné, že keď rodičia zostanú ako emigranti, tak nebudem môcť študovať, keby som prišla naspäť do Bratislavy. No, takže to bolo akože nereálne. A najdôležitejšie pre mňa bolo štúdium. Že, ale nie len akože štúdium, ale vôbec, že som mohla čítať knihy, ktoré boli v Československu zakázané, že som mohla študovať psychológiu, napríklad C.G. Junga, Freuda, ktorí to boli akože buržoázni takzvaní psychológovia, ktorí boli zakázaní v Československu, lebo v Československu sa riešili psychické problémy prácou a liekmi.
Takže ste si tam našli to pozitívne, čo vlastne bol taký silný dôvod, prečo stálo za to zostať v tej krajine, aj keď ste nemali vlastne vôbec túžbu odísť z toho Československa, ako tomu rozumiem.
Akože to nebolo tak, že som chcela zostať vo Švajčiarsku. Švajčiarsko bolo veľmi konzervatívne, ženy nemali volebné právo napríklad do roku 71. Neboli ani, nebolo ich vidno ani na univerzite, dokonca ani na filozofickej fakulte. My sme boli vo filozofickom seminári iba tri, jedna Češka, jedna Nemka a ja. A boli sme vlastne také, akože na čo študuješ, že však aj tak sa vydáš. a opera štát o peniaze. Takže bolo to také veľmi aj ponižujúce, táto situácia žien vo Švajčiarsku. To bola taká nejaká ako Saudská Arábia v strede Európy. To sa samozrejme zmenilo veľmi, ale akože tie prvé roky, keby som nebola mala to štúdium, tak myslím, že by to bolo veľmi ťažké. A štúdium neznamenalo pre mňa, že ja sa teraz budem zaujímať o švajčiarske, neviem, nejaké právo alebo dejiny, ale to bolo, ja považujem, že to plus v tej emigrácii je rozšírenie horizontu a nie osvojenie si nejakých tých domácich pravidiel, teda tých v tej hostovskej krajine. Čiže nejde o to, že ja prídem z nejakej spoločnosti a sa budem snažiť kúpnúť do tej novej spoločnosti a sa tam budem akože úplne sa prispôsobím a stane sa zo mňa ako nejaká taká švajčiarka. Akože ja som objavila, že emigrácia má v sebe tento potenciál toho vzdelávania a rozširovania a spochybňovania tých dogiem, ktoré som si ja priniesla a ktoré tam v tej hostovskej krajine sú. Tá možnosť toho nadhľadu, či ja to v tej mojej knihe hovorím, že je to právo na cudzotu. To znamená, že mám právo na tento pohľad zvonku.
Toto je práve veľmi zaujímavé, čo som si aj načítala z vašich diel o tej patchworkovej identite. Totižto u nás na Slovensku presne sa očakáva, že dobrí migranti, používam toto slovo v úvodzovkách, ale proste dobrí príchodzi sú tí, ktorí prídu a prispôsobia sa, splínu s davom a správajú sa ako fajn štandardní Slováci. Či už prišli z Afganistanu, z Ukrajiny, od kdekoľvek, ale presne ma zaujal ten váš pojem, ja ho používam už ako terminus technicus, patchworková identita. Mohli by ste trošičku rozvinúť na tom, o tom, že o čo vlastne ide?
Tak ide o dôstojnosť a ide o to, že človek, ktorý prichádza, je subjekt a nie objekt tej hostovskej krajiny, ktorá mu povie, tak ty sa teraz musíš prispôsobiť. Tak a tak. Ja som subjekt, ja si ponechám niečo z mojej minulosti, z mojej kultúry, čo uznávam za vhodné a premiešam to s tým, čo si vyberem ja sama úplne slobodne z tej novej kultúry alebo z ďalších iných kultúr. A to nemusí byť ani to nemusí byť ani kultúra, to môže byť jednoducho také premiešanie a preto ja tam mám v románe tú metaforu tej patchworkovej identity, lebo keď som bola na konferencii v Dubrovniku počas vojny v bývalej Jugoslávii, tak tam boli chorvátske sedliačky, ktoré Srbi vyhnali z ich dedín a boli v utečeneckom tábore a hovorili, že západné nejaké humanitárne organizácie im doniesli také second-hand šaty a oni si povedali, to my nechceme, to akože ohrozovalo ich identitu. No a chceli to vyhodiť a potom ale mali ten nápad, nie. Tak to rozstrihali a potom z toho urobili také patchworkové deky a tými sa prikryli. A pre mňa to bola potom pre môj román táto metafora toho, že ja nemusím si prebrať tú nejakú novú identitu, ale že sa môžem si to sama tak nejak zoskupiť, ako ja chcem a tým sa potom na úteku, teda v takých kritickej situácii sa môžem prikryť, ale nemám to priamo na pokožke, ale akože nepreberám všetko z tej novej kultúry a nestáva sa zo mňa taká nejaká kópia tých domácich. A to ani nikomu nepomôže. Myslím, že keď človek z Afganistánu sa snaží byť dobrý Slovák, tak to je veľmi pomýlené a to iba ukazuje, aký je zneistený, že ako tá hosťovská krajina, aký tlak na neho vyvíja.
No, veľmi zaujímavá bola presne tá diskusia o integrácii, že akým spôsobom, či my proste očakávame od našich príchodzích. Teraz sa používame slovo utečenci, ale v poslednej dobe aj odídenci z Ukrajiny. Či my od nich očakávame, aby naozaj proste splynuli s davom a obohatili a proste zapadli do tej kultúry alebo nejakým spôsobom obohatili tú kultúru. Vy ste vlastne mi aj spomínala predtým, že už v nemeckom svete sú na toto nové pojmy, že slovo adaptácia, integrácia, segregácia už sa vlastne nepoužíva, je to nekorektné a používame nejaké iné pojmy, keď chceme rozprávať o ľuďoch, ktorí prišli utekajúc pred nejakým konfliktom do novej krajiny.
Presne tak, ako vy hovoríte, že v nemeckých hovoriacích krajinách sa používalo, vo Švajčiarsku sa používalo ešte v 80. rokoch pojem asimilácia. Mne napríklad nechceli dať švajčiarske občianstvo a vysvetlili to tým po 20 rokoch, že nie som asimilovaná. No, ja som potom malo to také nejaké zákulisie, že bolo tam podozrenie, že som československá špionka, čo som ako im mohla dokázať, že nie som, a potom som to akože dostala. Ale tento pojem asimilácia sa už vôbec nepoužíva. Potom prišiel pojem integrácia a v Nemecku pred rokom 2015 ešte aj pani Merkel hovorila o participácii. Keď ale prišlo vyše milióna utečencov do Nemecka, tak odrazu sa slovo participácia prestalo používať. Tak, lebo v Nemecku vznikla aj krajná pravica, ktorá ju kritizovala, že prijala týchto utečencov. No a preto sa začalo používať slovo integrácia. Ja by som toto slovo nepoužívala, ale pretože to je tiež... Totiež hosťovská krajina diktuje, že ako sa má človek integrovať, hoci vlastne nevieme, čo to slovo obsahuje. Pre mňa to znamená dobre integrácia. Naučím sa jazyk, rešpektujem zákon a budem sa nejak podieľať na spoločenskom živote, nájdem si prácu alebo niečo budem robiť. Nie? Ale viac ako nepotrebujem zásah do súkromného života, aby mi niekto hovoril, ako sa mám stravovať, alebo ako mám oslavovať Vianoce, alebo nie. Ale lepší pojem je participácia. To znamená, že ja participujem, zúčastňujem sa na živote v tej novej krajine a neznamená to, že niekto mi hovorí, aká mám byť. Čiže je to veľmi dôstojný pojem. Áno, som časťou spoločnosti, ale nemusím sa ja integrovať. A keď už hovoríme o integrácii, tak môžu sa aj tí domáci integrovať. Lebo keď, ako vo Švajčiarsku, je už tretina obyvateľov majú sú prisťahovalci, tak akože to zmení aj tú krajinu. Ale ešte k pojmu integrácia. Ja som to v jednom texte otočila tak. Dobre, ponecháme si slovo integrácia, ale znamená to, že ja integrujem do mojej osobnosti tie nové aspekty, ktoré mi ponúka tá nová krajina. A ako som povedala, v tej patchworkovej identite premiešavam ich s tým, čo som si priniesla. A ja som subjekt. No a to znamená, že no, to je dôstojný prístup k tomu. Ja som predsa dospelý človek a keby som bola domáca, tak mi predsa nebudú hovoriť, ako sa mám integrovať.
Vynikajúci vlastne úvod do tejto pojmológie. Myslím si, že aj nám sa to zíde v budúcnosti o tom premýšľať trošku inakšie. Veľmi sa mi páčil, som si z filmu Profesionálna cudzinka vypísala citát: starousadlíci sa musia integrovať do nového sveta. To ste teda vtipne popísali vlastne novú úlohu Švajčiarov, ktorí prijímajú teda množstvo ľudí, ktorí odišli. A to sú o slovenských.
Áno, tak
Karista im to.
To nie sú len Švajčiari, ako to znamená, že multikultúrna spoločnosť, ktorá už vznikla vo Švajčiarsku, to trvalo dlho, tak tá je dynamická a akože ľudia nemôžu zotrvávať v tom, ako to bolo pred 50 rokmi. Keď my sme prišli, tak tu boli, my sme boli vítaní utečenci. Akože ľudia si nás veľmi cenili, že my sme odišli od, teda, že sme ako obete sovietskej invázie. Pred nami prišli v 56. maďarskí utečenci, ktorí boli tiež vítaní. Predtým a potom ešte medzi časom boli tibetskí utečenci v 61. Ktorí sa zbúrili proti čínskej nadvláde a ich zbúra bola potlačená. Takže tiež boli veľké sympatie. Potom dlho nič. Nič. Švajčiarsko nemalo potom už žiadne takéto sympatie k nejakým utečencom, ale samozrejme, že ich prijímali až teraz k ukrajinským utečencom. Ale teda keď sme prišli, tak jediné, čo tu boli nejakí pracovní migranti z Talianska a z bývalej Juhoslávie. Práve že Titová Juhoslávia dovolovala svojim občanom pracovať na západe, takže oni prišli a pracovali na stavbách a potom zase mohli ísť domov. Ale inak tu nikto nebol a pamätám si to ako taký, ako veľmi nepríjemnú dobu, práve preto, lebo sa vyvíjal veľký tlak na nás, aby sme sa prispôsobovali. Ale neznamená to prispôsobovanie všetko, že je iba všetko zlé. Ja som si napríklad z toho vybrala, ale sama som si to vybrala, že budem presná. Ale budem presná preto, lebo keď si chcem vo Švajčiarsku urobiť kariéru, tak nemôžem chodiť neskoro. Lebo to je tu na úplne no-go. Keď prídem o 10 minút neskôr, tak to je už také niečo, že nie som spoľahlivý. Tak ja dokonca prídem skôr. Ale
to som si overila aj ja teda, keď sme prechystali tento webinár. Vy ste si všimli, že my sme dali 5 minút ľuďom. Štandardne profesión akademická 15-minútovka. To bolo znať.
Áno.
Ale tiež sa snažíme prispôsobovať trošku.
Áno, takže akože tá disciplína, ktorá tu je, taká až, akože, ktorú som považovala za také úplne ohraničenie mojej osobnosti. Samozrejme, že niektoré veci som si prevzala a potom aj ako presnosť v myslení. Pretože čo som ja objavila v tej univerzitnej knižnici, kde som sedela od rána do večera, bolo aj na univerzite, kde nás učili rozlišovať fakty od mienky. Akože je to máš to podložené, alebo je to tvoja mienka, alebo táto tvoja mienka, že odkiaľ ju máš. No a to je niečo, čo ešte stále, keď prídem na Slovensko, tam toho nie je, tá tejto presnosti je tam málo. A toto analytické myslenie bolo pre mňa aj také, ako keď som sa pýtala profesorky, že tak dobre, budem teraz písať seminárnu prácu, čo si mám prečítať. Tak ona mi povedala, tak prosím vás, máte tému, choďte do knižnice a vyberte si sama knihy a napíšte, ale že nie, že vy napíšete svoju mienku, ale porovnávajte jednu knihu s druhou. Čiže toto akademické myslenie a táto vedecký prístup, to mi veľmi pomohlo. A to nás samozrejme v Československu v škole neučili. Neučili nás ani samostatne rozmýšľať. Sa nás predsa niekto nepýtal, tak akože tak porovnal si toto a čo si teraz o tom myslíš a odôvodni to. Nie, tak toto je a súdruh Lenin to tak povedala, tak to je.
Je fakt, že napríklad tie humanitárne predmety u nás, niekedy humanitné predmety znejú ako pejoratívne, že dobre, tento človek študoval humanitu, to znamená, že nemá to exaktné myslenie, čom on je nutený tie fakty proste spájať a vyvodzovať.
Áno.
Tak ako vy hovoríte.
Áno, áno. Takže to by som povedala, to ma obohatilo, to som si cenila. A nie, že ja by som teraz sa začala zaujímať o to, že ale čo tu varia tí Švajčiari, alebo že ako oslavujú Vianoce, alebo taký nejaký folklór. Nie, mne išlo o obohatenie môjho myslenia, mojej osobnosti.
A čo si myslíte, pani Irena, pozerajú sa teraz dozadu na tú politiku, alebo teda spôsob príjmania cudzincov v Švajčiarsku, je niečo, čo my ako Slovensko by sme si mohli vybrať od nich, možno že aj vzhľadom na aktuálnu krízu na Ukrajine. Prešli už za tých 35 rokov roky a teraz ste pomenovali Švajčiarsko ako multikultúrnu krajinu, čo bolo asi nepredstaviteľné, keď by ste tam prišli.
Áno, oni samo Švajčiarsko sa označuje za prisťahovaleckú krajinu. Čiže ako Kanada alebo Spojené štáty. Takisto aj Nemecko hovorí o sebe, že je prisťahovalecká krajina. Ešte v Basileji je situácia taká, že to sú hneď hranice s Nemeckom a Francúzskom a každý deň prichádzajú 10 000 ľudí z Francúzska a z Nemecka, ktorí pracujú vo Švajčiarsku, ktorí pracujú v Basileji alebo v okolí. Čiže je tu tých ako tzv. Cudzincov ešte o mnoho viacej. Ja si, ako keďže pracujem s jazykom, mám rada jazyk, veľmi cením, keď vidím na ulicu a počujem nesmierne množstvo rôznych rečí. Že je v tom taká, ja to považujem za veľkú slobodu a veľké obohatenie švajčiarska. Keď vznikajú nejaké problémy, myslím, že tie sa dajú riešiť. A čo by som, ja by som, viem, že na Slovensku panuje dosť veľký strach pred prisťahovalcami, hlavne pred prisťahovalcami, ktorí prichádzajú z iných kontinentov, z Afriky, z Blízkeho východu, alebo skôr odtiaľ. Ale ako mám humanitný postoj k prisťahovalcom, to znamená, že každého vidím ako individu. Že nevidím ich nejaká etnická masa, ktorá sa sem hrnie a sama tlmočím našim pracovným migrantom zo Slovenska a z Čiech a utečencom. Teda keďže viem dobre po rusky, takže utečencom povedzme z Kaukaz. Kaukaz alebo Kaukazus sa hovorí. Kaukazu u nás.
Kaukazu.
Mm-hmm. Čiže väčšinou Čečencom, keďže ja som bola vojnová reportérka v Čečensku a keď som zistila, že tu na im dávajú tlmočníkom ako ruských tlmočníkov, tak som bola stesená a som sa prihlásila, že ja budem pre nich tlmočiť. Keďže viem, odkiaľ prichádzajú, zažila som tú vojnu spolu s nimi.
No a vy, keď takto ste in medias res v tých utečeneckých táboroch priamo s ľuďmi, ktorí prišli do Švajčiarska, by ste nám vedeli, mohli povedať, že čo tak riešia, alebo na čo sa my tu môžeme pripraviť, že čo tak rieši človek, keď príde do novej krajiny? Ako to vy vnímate?
Tak ako každý človek, tak by som povedala, chce žiť takzvaným normálnym životom. Chce mať svoju rodinu, pracovať samozrejme, naučiť sa jazyk. Preto si myslím, že táto takzvaná integrácia, že je úplne zbytočná, pretože to je, človek chce prežiť a na to potrebuje. Potrebuje jazyk, potrebuje pracovať. Mňa sa pýtali, chodím na vystúpenia do škôl a v jednom gymnáziu Ticino sa ma pýtali, že a vy keď ste prišli, chceli ste sa, a keď ako naučili ste sa jazyk, lebo ste sa chceli integrovať, tak akože to je úplne pomýlené. Človek príde, sa nachádza v takom stave, úplne výnimočnom stave, a keď sa chcem naučiť jazyk, tak kvôli tomu, aby som prežila. A aby môj život bol dôstojnejší. A nie, že budem neustále hovoriť iba takým ako neohrabaným jazykom. A tým sa nepríjemne cítim. Tým som ako aj degradovaná. Takže ako treba mať viacej dôvery k ľuďom, ktorí prichádzajú, dať im možnosť jazykové kurzy. Napríklad vo Švédsku sú okamžite ľudia dokonca ako povinne musia chodiť na jazykové kurzy, inak im nevyplatia, keď nikto tam nejde, tak dobre, nevyplatia im sociálnu pomoc. Takéto vo Švajčiarsku nie je, tuto závisí od kantónov, napríklad kantón Basilej-Mesto dáva utečencom jazykové kurzy pomerne rýchlo, ale sú kantóny, ktoré im to nedávajú, alebo že si to musia sami platiť a tým pádom im vlastne nedávajú túto šancu, aby sa aby mohli žiť tým normálnym životom. Takže tým sa to oddelí, oni strácajú roky. Sedia, povedzme, v tých utečeneckých táboroch, nemajú čo robiť, nemajú právo pracovať. Ten celý azylový proces sa ťahá a napokon ich zase pošlú niekam, povedzme, podľa tej dublinskej dohody, že keď prišli z Talianska a tam boli prihlásení, tak ich vracajú do Talianska alebo do iné krajiny. Takže ako ja by som Slovensku povedala, že netreba mať strach. Že keď niekto z prisťahovalcov poruší zákon, tak samozrejme treba ho stíhať, alebo jeho, alebo ju, ale inak akože mať dôveru, že tí ľudia sú takí istí ľudia ako my. Netreba ani rozdeľovať ľudí podľa etnického pôvodu. Keď ja idem v noci po Bazileji, tak sa nebojím, že ma okradnú. Keď som v Bratislave v noci, tak ma vždycky Bratislavčania varujú. No a kto ma v Bratislave má okradnúť? Tak asi tí homogénni Slováci.
Mali sme incidenty v centre Bratislavy, ktoré sú smutne, smutne známe, kde už títo naši homogénni a hrdí Slováci zaútočili na ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom inakší. Či už aj rasovo, etnicky, a no, teraz sa rieši veľká téma vlastne rodovej identity na Slovensku, ale myslím si, že to sú veci, že na ktoré asi budeme potrebovať desiatky rokov, a sú krajiny. Ako to Švajčiarsko je pre nás tým príkladom toho, že by ste písali, že to je naozaj krajina, ktorá bola úplne zamrznutá a homokultúrna pred tými 35 rokmi. A zrazu je krajina.
Prečo hovoríte 35 rokov?
Hovorím o tom 68. roku.
Ale tak to bolo 50, to bolo 54 rokov, a nie 35.
Jaj, prepáčte, áno. Dobre, rozprávam o časoch teda dávno minulý, že odkedy sa tá švajčiarska spoločnosť zmenila na tú multikultúrnu. Vy sama, pani Irena, ste známa svojím takým osobným prístupom k ľuďom, ktorých postihla tragédia vojny. Pracovali ste v humanitárnych projektoch v Guineji, v Čečensku a v iných krajinách. Známa novinárka Petra Procházková o vás povedala, že ste teda tá žena na svojom mieste, ktorá teda sa osobne vkladá do svojich projektov a pracuje ako tá ľudská novinárka. Ale teraz poďme k tejto práci ľudí v humanitárnom sektore. Je to totiž taká dilema aj pre ľudí, ktorí vstupujú do práce v treťom sektore. Často ľudia varujú pred tým, že keď sa pracovník nejako osobne vloží do svojej práce a pustí si ľudí príliš blízko k telu, môže nejakým spôsobom vyhorieť, že to nie je proste dobré, môže to byť nebezpečné z rôznych dôvodov. Na druhej strane iní poukazujú na to, že človek vlastne si robí tú svoju prácu vlastne profesionálne, ale teda neosobne istým spôsobom cynicky, tak sa tam stráca ako keby ten ľudský rozmer. Asi je to dilema, že ktorú ľudia v istej fáze svojej kariéry v treťom sektore začnú riešiť. Čo si vy o tom myslíte? Čo by ste poradili mladým ľuďom? Akú vy máte skúsenosť vlastne s prácou s ľuďmi?
No, ja som išla veľmi nepripravená do Čečenska. Nebolo by zlé, keby si človek predtým, než ide na vojnu, urobil nejaký kurz, že čo tam, aké nebezpečie číha, že tam sú zamínované polia, povedzme, že tam sú ostreľovači, také veci som nevedela. Ja som dôverovala tým sedliačkám, ktoré so mnou chodili, ktoré mi dali šatku a urobili zo mňa Čečenku, a sme chodili po bombardovanej dedine, alebo sme išli do Grozného. Ale naozaj pre mňa bola skôr táto blízkosť k týmto ženám nebezpečná v tom, že som im vedela som, že im môžem pomôcť, že nie, že len napíšem reportáž o nich, ale že som aj začala iniciovať, že som našla peniaze, nejaké projekty, že sme založili šiciu dielňu, alebo sirotinec, alebo taký útulok pre ženy. No a pozývala som tieto aktivistky do Švajčiarska, sme chodili, sme išli do Nemecka, do Francúzska, k politikom, sme vysvetľovali, čo sa deje v Čečensku. Bolo to dosť beznádejné, pretože vtedy nechceli západní politici vedieť, kto je vlastne Jelcin, keď to bola ešte Jelcinová vojna, a potom prišla Putinová. Akože neustále sa snažili tak, akože to je vnútorná záležitosť Ruska, tá strašná vojna. No a to ma veľmi deptalo, a ja som sa veľmi ako s nimi stotožinovala, s týmito ženami, ktoré odo mňa aj veľmi veľa očakávali, ale to bolo aj tým, že v Čečensku skoro nikto nebol. Bola tam Petra, Petru som stretla v Groznom a Petra sa potom tiež pustila do humanitárnej pomoci, dokonca o mnoho viacej než ja. Áno, moje reportáže boli aj emocionálne, pretože sa ma to veľmi dotklo. A že som to aj miešala s tými humanitárnymi projektami. Tak to sa dá aj kritizovať. Môžem povedať, že to nebolo akože objektívne, ale ja si myslím, že ja som opisovala civilné obyvateľstvo. Ja som neopisovala, kde prebieha fronta. Akože. Takže som ako vyniesla ten hlas týchto žien, týchto sedliačiek alebo týchto aktivistiek. No, ale potom som dostala paniky, ako som to vôbec nečakala. A to sú tieto posttraumatické také symptómy, že ja som tam nepociťovala strach, lebo človek nemôže fungovať na vojne, keď má strach. Tak ako to som potlačila a potom odrazu to vypuklo, ale to bolo aj kvôli tomu, že tie moje čečenské priateľky veľmi veľa odo mňa očakávali. Ja som vedela, že ja ich nemôžem zachrániť. A musela som si priznať svoje hranice. No a to trvalo a to mi vlastne tieto paniky pomohli si to priznať. Že to telo mi hovorí, že nemôžem ďalej. Akože môžem ďalej, ale musím to lepšie dávkovať. Tak nepovedala by som, že to bolo nesprávny prístup. Že napokon z tých panik som sa vyliečila pomerne rýchlo a potom som už na seba dávala pozor. Keby som to bola vedela od začiatku, tak ja neviem, možno by som tam ani nešla. Alebo možno by som tak veľa vecí ani neuskutočnila.
Ako si môže človek dávať pozor na seba, keď pomáha druhým?
No, práve že ja som si musela uvedomiť. A prečo to robím? Čo mi to dáva táto práca? Že ja som ako emigrantka vo Švajčiarsku, kde som si nenašla takúto emocionálne silnú skupinu, ku ktorej patrím, že som si ju našla práve medzi tými vojnovými obeťami. A že tieto ženy mi dávali pocit, že ja som silná, že za mnou je celý ten západ, že ja môžem zorganizovať cestu k nemeckým politikom, k švajčiarským, že sme išli do Ríma, do parlamentu, že som mohla ich tlmočiť, že ja som odrazu som mala aj takú dôležitosť pre tieto ženy. A no, ako by som povedala, a mohla som veci uskutočniť, ktoré by som inak nerobil. A oni mi za to dávali túto vďačnosť a túto veľkú lásku. No a vtedy som si musela uvedomiť, že tak niečoho sa musím vzdať. Čiže tejto neuveriteľnej ich lásky a keď som si potom našla partnera, švajčiarskeho novinára, tak moje priateľky boli zdesené, lebo sa obávali, že tento muž mi zakáže ako tieto aktivity. Lenže tak môj partner, s ktorým som doteraz, už je to 23 rokov, on nie je nejaký čečenský mačo, ktorý mi povie, že tam nesmieš ísť. Takže potom sa nejak ukludnili, ale ja chcem povedať, že oni ako sa obávali aj môjho súkromného života. A ten som si musela začať strážiť. Asi povedal, že iba potiaľ to a nie ďalej. A to mi práve ukázalo to moje telo, ktoré mi ukázalo, že nemôžem ďalej takto fungovať.
Uh-huh. Už nám aj naše tela ukazujú, že kašleme tu, bo mnohí sa nám náročne rozpráva, tak vás nebudem už dlho
Dobre.
Vyťažovať. Ale zaujímavá je táto otázka ešte genderu, lebo vy pracujete veľa aj s otázkou genderu, aj s organizáciami, ktoré teda sa zaoberajú týmito vecami. Tak vnímate, že ženy a muži profesionáli a profesionálky pracujú s cudzincami ináč? Je tu nejaká genderová vlastne vymedzenosť?
Tak možno naozaj, že muži sú vecnejší a že som sa to musela aj naučiť, že tieto, ten ženský prístup je také úplne také objatie a úplná empatia. Áno, že ja by som povedala, že som sa naučila fungovať ako muž, teda, keby sa to dalo povedať, že vecnejšie uvedomiť si hranice, povedať, potiaľ to a nie ďalej a akože tak chladnejšie. Teraz som sa, jedna moja bývalá čečenská priateľka požiadala o azyl vo Švajčiarsku, lebo ju mučili, teda kadirovci, ako Kadirov je ten nové monštrum, teda už nie, že je nové, už je tam dlho. No a práve, že sme sa aj obávali, že Švajčiarsko jej nedá azyl, pretože ona prešla aj inými krajinami a sú všelijaké také sú také momenty, že utečenci, ktorí nevedia, ako sa posudzuje ten ich prípad, že urobia nejaké chyby. Nie, že niekde prejdú nejakou krajinou, kde ich potom zaregistrujú alebo povedia niečo nesprávneho, tak toho sme sa obávali. Ja som napísala list, že ju poznám že to považujem za veľmi dôležité, že ona sa nemôže vrátiť a podarilo sa nám to.
Takže to osobné nasadenie proste stojí veľkú aj ľudskú cenu, ale stojí aj za to, očividne.
Určite to stojí za to, že človek môže na základe svojich skúseností, svojej práce, že môže ľuďom zachrániť život.
Áno.
Ešte by som chcela spomenúť, že my, Švajčiarsky pen klub, spisovatelia, sa zasadzujeme za afgánske autorky a pre švajčiarsky azylový zákon je teraz dôležitá jedna vec. Nestačí, keď povedzme táto afgánska ženská aktivistka, že ju prenasledujú v Afganistáne, ona musí mať nejaké napojenie na švajčiarsky. A preto ja som s ňou viedla korešpondenciu posledného pol roka, keď bola v Afganistáne, potom išla do Teheránu a v Teheráne je dostala humanitné vízum do Švajčiarska. A keď prišla, tiež sme sa akože obávali, že či dostane azyl, a ja som bola ako tá záruka, ja teraz hovorím iba v tomto jednom prípade, lebo viacerí švajčiarske autori a autorky si zobrali že si vytvorili vzťah k nejakej afgánskej autorke a to sa potom prezentovalo tým švajčiarskym migračným úradom, že ona má napojenie na Švajčiarsko. No a táto Gucia práve pred 2 týždňami dostala azyl. A to sa nám akože podarilo. A som ako veľmi šťastná. Je to úplne taká mladá 26-ročná žena, ktorá si prečítala Simone de Beauvoir druhé pohlavie a pochopila, čo je feminizmus. Stala sa z nej aktivistka úplná, organizovala demonstrácie proti Talibánom a tiež si prečítala nejakých existenciálnych filozofov a zriekla sa svojej viery a je ateistka. A keď sme sa prechádzali s ňou popri Ríne, tak mi veľmi pripomínala mňa samú. Ja som tiež čítala keď som mala 28, Simone de Beauvoir. A tiež som čítala týchto filozofov. A akože to je také, to bolo také krásne, akože to ide ďalej, táto hrozná situácia v Afganistáne teraz. No a že Guzian, aké má plány do budúcna? Samozrejme, že chce študovať.
No. Podobne ako vy vlastne.
Áno, presne, áno, tak.
Musí to byť krásne, keď ste boli vlastne v tom virtuálnom kontakte tie mesiace, že ste listy a zrazu ju stretnete v bezpečí vlastne vo vašom meste.
Áno.
To je aj taký inšpiratívny model možno aj pre nás a pre naše skupiny.
Áno, aj tak som si všimla napríklad, že ona išla so mnou popri líne a to je také krásne okolie, aj teda ten Bazileja, išli sme smerom, videli sme Francúzsko, videli sme Schwarzwald v Nemecku a ona si nič nevšimla. Ona hovorila iba o sebe, o svojej minulosti, o svojich plánoch. Ona hovorila, ako ju najviac bolí, že teraz ženy nemôžu študovať. Že dievčatá po 7. triede už nemôžu chodiť do školy. A v tom, to som tiež som videla samu seba. Mňa tiež nezaujímalo okolie, do ktorého som sa dostala. Ja som práve, že tiež objavovala iný ako svet, nie ten, čo má čo nejaké krásy prírody alebo nejaké krásne mesto, ale že toto rozširovanie toho horizontu duchovného.
To je asi aj dobre si uvedomiť, že ľudia, ktorí prichádzajú do novej krajiny, majú že úplne inú perspektívu ako my domáci, ktorí si myslíme, že je nutné oceniť toto a je nutné proste zažiť a ukázať toto. Ale ľudia, čo k nám prichádzajú, majú proste problémy, nepoviem, že sami so sebou, ale so svojou proste so svojím príchodom a so svojou osobnosťou a zakoreňovaním na novom mieste. To je úplne iný, proste interný proces.
A netreba, aby sa zakoreňovali. Akože jeden švajčiarsky spisovateľ Franco Supino, to už počujete, že jeho rodičia sú z Talianska, on povedal, prečo sa ma pýtajú, že kde máš korenie? Ja nie som strom.
Aha. No, áno.
Existujú už teraz práve v tejto debate o migrácii, emigrácii, utečení, ako o celom tomto premiestňovaní ľudí, existujú také pojmy, ako je tretí priestor. Že nie, že ja žijem v mojej starej vlasti, v novej vlasti, žijem v treťom priestore. A ja tiež reagujem na to dosť alergicky, keď mi hovoria, a vítam vo vašej novej vlasti. Ja nemám vlast. Ja ju ani nepotrebujem. Alebo domovinu. Ako veľmi na Slovensku ľudia si veľmi zakladajú na svoje domovine. Že kto má domovinu. Ako keby človek musel mať nejakú domovinu. A ja môžem sa práve dobre cítiť v tomto treťom priestore, kde sa pozerám na svet, že ma zaujíma svet a keď môžem aj niečo, môžem pôsobiť, ale nie, že som niekde doma.
Možno taká intelektuálna domovina, nie?
Áno, alebo toto intelektuálne bezdomovstvo, ale ktoré je veľmi inšpiratívne pre myslenie. Lebo ako náhle sa niekde zakorením alebo udomácním, tak potom preberám tieto dogmy tam, kde som, nie? A môj duch nie je taký, taký slobodný. No ale ešte možno na záver, že na prisťahovalcov netreba si ich idealizovať, ale ich ani nie demonizovať. Jakože sú to ľudia, sú to rôzni ľudia a môžu rôznym spôsobom prispievať do našej spoločnosti. A možno ani neprispejú. No tak a čo? Jakože nie je to vôbec také tragické a keď na Slovensku sa ľudia boja stratiť nejakú svoju identitu, homogénnosť, tak treba si tiež uvedomiť, že že to aj niečo prináša, že títo ľudia prichádzajú so svojimi talentami, aj nedostatkami a schopnosťami. Keď ja som vtedy plakala v našej škodovke, keď sme boli na úteku, tak som myslela na Slovákov, ktorí v 19. storočí odišli, vyvandrovali do Chicaga a písali potom také srdcervúce listy, ktoré my sme v škole čítali, že ako túžia sa vrátiť naspäť a aké to je tvrdé. Keby som ja bola vedela, že jeden Slovák niečo objavil v tom Chicagu, že tam niečo si našiel, že ho to obohatilo, tak by pre mňa tiež táto predstava emigrácie nebola taká tragická. A ja som si to musela potom sama vyskúšať a zistiť, že sú možnosti, ako to prekonať a nemusím mať iba stále nejakú nostalgiu, túžbu po domove, alebo sa prispôsobiť, že je tisíce možností a je to veľmi individuálne. Ako si človek nájde svoje miesto, ktoré nebolo pre neho rezervované.
Vynikajúca perspektíva pani Ireny Brežnej, ktorá má za sebou teda skúsenosť aj emigrácie, aj práce s ľuďmi, ktorí prichádzajú do novej krajiny, do Švajčiarska. Ďakujem vám veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú diskusiu.
Ešte nejaké otázky?
Ale musím pozbierať ešte otázky. Pozerám sa do chatu. Prípadne si len vypnite mikrofón a zapnite kameru a prosím ešte skúste sa zapojiť. Manager do širokého diapazónu vlastne tém.
Ja by som... Počujete ma?
Áno.
Ja by som sa možno spýtala, v Modre sme urobili taký priestor pre ukrajinských odídencov, lebo máme ich tu pomerne dosť. Modra bola veľmi aktívna vlastne v poskytovaní pomoci aj ubytovania a tak. My sme vytvorili priestor v našom vyslom kultúrnom centre, kde sa stretávajú raz do týždňa a chodia tam za nimi aj psychologičky z Ligy za duševné zdravie, sú väčšinou ženy s deťmi a robíme to od júla. Od júla sa tam stretujú každý týždeň. A ja už začínam byť taká trošku nepokojná, že čo stále za nimi chodím a pýtam sa, čo by potrebovali. Urobili sme nejakú zbierku oblečenia. Hej, zase netlačím ich do toho, aby museli niečo chcieť. Ale už to bude rok, čo sú tu. A všímam si vlastne, sme malé mesto, Modra má 8000 obyvateľov. A ľudia sa pýtajú, že čo tí Ukrajinci tu v Modre, či sa nechcú integrovať a že oni o nich nič nevedia a že sa iba grupujú v tých svojich skupinkách. Ja sama mám skúsenosť zo zahraničia, že je to veľmi príjemné útočisko grupovať sa vlastne s ľuďmi rovnakého pôvodu. Ale nakoľko veľa z nich sa už rozhodlo, že nechcú sa vrátiť na Ukrajinu a chcú tu zostať žiť, čo by ste nám poradili ako vlastne prevádzkovateľovi toho priestoru alebo nejakému spojitku vlastne s touto spoločnosťou? Čo pre nich môžeme urobiť, aby videli, že integrácia je možná alebo že tí ľudia sa o nich zaujímajú?
No určite cez prácu. Keby mohli niekde pracovať, ako to je tá najlepšia integrácia.
Áno, to je tiež trošku nepríjemná záležitosť. Teraz budem veľmi priama. Toto bola prvá vec, čo sme sa snažili im poskytnúť, ale žiaľ, väčšina je tak nastavená, že pokiaľ tu majú bývanie zadarmo, ktoré teraz vlastne, alebo príspevok na bývanie, ktoré teraz na Slovensku bol predĺžený do marca 2023, tak oni si hovoria, že nepotrebujú pracovať. A prijímajú tie veci, ktoré dostávajú a veľmi otvorene o tom hovoria. A toto vytvára také nepríjemné vibrácie v spoločnosti.
No, tak možno to treba sprísniť. Napríklad Švajčiarsko teraz ako vypláca sociálnu pomoc ukrajinským utečencom a teraz sa rozhodli, že tí, ktorí majú auto alebo majú nejaké peniaze na banke, tak musia to auto predať alebo minúť tie peniaze, až potom dostanú sociálnu pomoc. To je tiež také pritvrdenie, oni môžu pracovať, ako čo inak druhí utečenci nemôžu, len tak. No a áno, tak možno to treba takto nejak takto riešiť. Ja neviem, ako to je, keď sú to ženy s malými deťmi.
Áno, im sú aj poskytované škôlky a školy pre tie deti, ale nie sú, áno, nie sú nútené pracovať, pokiaľ majú nejaké úspory. Len samozrejme je dôležité, ako to vníma aj spoločnosť.
Áno.
A často vidíme, že to spôsobuje aj dosť vlastne také negatívne ohlasy.
No, tak.
Ale zase slovenská spoločnosť je špecifická, povedzme si pravdu.
Viem, je tam ako, je závislivá, že si neuvedomujú, že títo ľudia z vojny, že tá vojna pokračuje, že nevedia, či sa budú môcť vrátiť, alebo nie. No.
Ono k tej slovenskej spoločnosti, že podľa mňa veľmi zásadné je aj to, že ako sa pozeráme na úlohu ženy a možnosť pracovať, ako keby nastavenie pracovného trhu. Lebo čo ja mám skúsenosť so svojimi ukrajinskými teda priateľkami, ktoré teda všetky, čo poznám, prišli s deťmi malými, tak proste žena, matka jedného, dvoch, troch malých detí potrebuje istým spôsobom flexibilný pracovný čas. Znamená, že sa vie proste pracovať nejaký čas v domu, po večeroch, prispôsobiť sa tomu rytmu, proste človek osamoteného rodiča, ktorý sa musí starať o tie škôlky, školy a tak ďalej. A toto na Slovensku napríklad je veľký problém, že sa nevedia, keby tie Ukrajinky poriadne zamestnať, lebo proste tie malé deti musíš aj trošku obhospodárovať ešte do istého veku, musíš byť k dispozícii v nejakej čase dňa. Takže to je tá konzervatívna slovenská spoločnosť a tým trpia aj teda slovenské ženy, nielen tie ukrajinské.
Ale myslím, že by sa mohlo niečo robiť, že by povedzme 2-3 hodiny denne, že by niečo urobili pre spoločnosť, že by v tej modre išli, ja neviem čo, a obrábali tam park alebo nejakú takú verejnú činnosť, aby tí ľudia to videli a potom by sa zmenil aj ako ich postoj. Vo Švajčiarsku môžu utečenci, ktorí sú v utečeneckých táboroch, napríklad robiť také práce, také akože záhradky, ako záhradkári. A potom dostanú za to nejak veľmi málo peňazí, ale tým pádom sa dostanú von z toho tábora a ľudia ich vidia, že niečo tam niečo robia v tom parku. A
že je snaha. Áno.
No.
Že prejavia tú snahu.
Áno.
Byť súčasť.
Áno. A že to je dobrovoľné. Ale oni to chcú. Práve tiež táto Afganka Gudzia si to veľmi želala, že to bude robiť. Lebo inak je to aj nudné tam v tom. No a to by mohla byť ako aj taká podmienka, alebo im to vysvetliť, že tie nálady proti ním nie sú až také dobré, že to by bolo pekné od nich. Mm-hmm. Že by niečo pomohli. Alebo že by... Ja mám tiež takú Ukrajinku, o ktorú sa starám a ona začala zadarmo pracovať v jednej škôlke.
Už sa práve vraciame k tomu vášmu úvodnému termínu participácie.
Áno.
Je vlastne podľa vás taký prístup, ktorý je ideálny, keď človek prichádza do novej spoločnosti.
A že by im to tiež pomohlo, ako že sa uťahujú do seba, že sú iba medzi svojimi, áno, to chápem, ale ako ten krok von z tejto útulnosti svojej etnickej skupiny je tiež veľmi dôležitý.
Áno.
Musí byť na celý deň a to, keby sa im to vysvetlilo a potom by to ale keby aj to mesto Modra toto povedalo, že toto je podmienka. Že my sme teraz sa angažovali, máte bezplatné byty, naši slovenskí občania tieto možnosti nemajú, preto vzniká závisť. Treba ukázať vašu ochotu.
Áno. Takže aj na vyššej úrovni komunikácie to vlastne zabezpečiť.
Áno, určite, určite. Jako treba od ľudí aj niečo vyžadovať.
Áno, určite. To, čo je zadarmo, to si človek veľmi neváži. A často stačí len prejav snahy. Ani netreba vlastne veľa energie do toho investovať, len aby okolie videlo, že tá snaha tam je.
Áno.
Možnosti. Pekne.
No, aj keď to nebudú možno tak dobre vedieť, alebo čo ja viem, ale niečo z toho, ako... tak možno Slovensko ešte nemá toľko skúseností s prisťahovalcami a potom aj tie, ja neviem, či majú aj kursy slovenčiny, alebo ako...
Určite majú. Ale toto je vynikajúci podnet, vlastne preto sme sa aj stretli, aby sme sa niečo aj od vás naučili a takýto projekt nejakého aktívneho miestneho aktivistu alebo občianskeho združenia, ktoré pracuje s miestnou administratívou, môže byť perfektným príkladom možno, že aj pre iné mesta, ako možno pracovať takto s východzimi, teda a konkrétne tu s odidencami krajiny.
Áno, však to sú...
Dobrý typ.
Áno, to sú často aj ľudia veľmi vzdelaní, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, ako treba im aj ukázať, že vy máte, vy môžete našej spoločnosti niečo dať. Aj keď majú deti. Ja som bola sama matka s dvoma deťmi a napriek tomu som pracovala, som písala. Lebo som to aj potrebovala. Lebo byť iba s deťmi som považovala za manuálnu prácu. A že som chcela pracovať aj hlavou, že písať. To nie je iba taká... Však za socializmus nie všetky ženy pracovali. A to, aj, to sú ukrajinské ženy zvyknuté. To vôbec nie je tak, že ich matky a babky sedeli doma.
Áno, ja mám firmu, v ktorej zamestnávam, ale ešte spred vojny, 5 Ukrajiniek a pracovitejšie ženy som nikdy nemala. Dobre, ďakujem pekne.
No, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Skúsme ešte poslednú otázku. Ak ešte niekto má záujem sa opýtať na niečo konkrétne, čo sme tu nevykryli, alebo čas nám plynie a už sme ho možno aj prečerpali. Ja sa týmto teda ešte raz poďakujem pani Irene Brežnej, slovensko-švajčiarskej spisovateľke, aktivistke, publicistke, ktorá sa zúčastnila na našej diskusii. Ešte raz sa poďakujem slovenskému Active Citizens Fondu a holandskému veľvyslanectvu, že podporil túto diskusiu, pretože našim cieľom tu je šíriť nejaké porozumenie a rešpektujúci spôsob diskutovania o veciach, ktoré sú v spoločnosti možno pálčivé aktuálne. A takisto sa veľmi teším, že sa zúčastnili aj študenti na tomto virtuálnom seminári a mohli sme sa niečo teda naučiť od ženy, ktorá sama si prešla teda príbehom emigrácie, teda aktivizmu vo Švajčiarsku. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám všetkým ešte raz príjemný večer.
Ja vám ďakujem. No a ospravedlňujem sa za svoj hlas a potom aj za moju slovenčinu. Keby som teraz bola aspoň 3 dni na Slovensku, už by som lepšie hovorila. Lebo keď som vo Švajčiarsku, tak nemám veľmi príležitosť hovoriť, tak ale by sa vo mne tá slovenčina zase prebudila v plnej kráse. Takže ona vo mne je. Treba ju iba tak nejak zo mňa.
Dúfam, že na budúcej diskusii môžeme pokračovať. Pani Irena, budeme veľmi radi, ak si budete svoju slovenčinu s nami ešte si trénovať, teda uživovať. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer vám.
Áno, vám tiež.
Hlavný organizátor podujatia občianske združenie Presahy. Za podporu ďakujeme Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva na Slovensku. Ďakujeme za pozornosť.